habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada laanta. Habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Fiidnimo salaasa ah bisha January ee sanadka cusub ee 2022 oo COVID-19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka sameeyay magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacaddana waxaad la socodsiinayaa anigu ah Xuseen Barreal. Qodobadaas idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Kenya oo xanitay duulimaadyada uga imanaya Imaaraadka Carabta.
Waa go'aan saameyntiisa wato dhinac dhaqaale, dhinac siyaasadeed iyo dhinac isku socodka. Marka la fiiriyo, waxaan hore ula soconay duulimaadkii ka imaanayay duulimaadkii ka baxayay Nairobi ee degay Dubai in dhammaan la xanibay oo dowladda Imaaraadka ay xanitay. Haddana midkaas mid lamid waxaa sameeyay dowladda Kenya.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shaqada maxkamadda militariga.
Waxyaabaha loo abuuray ayay ka mid tahay in cadaalad degdeg ah la helo. Degdega waxaa la socda cadaalad degdeg ah in la helo. Oo qofki maanta markuu qof dilo uu haddii aanan tallaab laga qaadin in isla markii dhici karta dib in haddana dilka uu sii socdo.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala tuulada Qalimow oo 8 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Balcad. Ilaha dhinaca amniga ayaa u sheegay idaacadda V O A in laba askari ay ku dhinteen weerarka ay Al-Shabaab ku qaadeen barta ciidan. Sidoo kalena waxaa 3 askari ay ku dhimatay gaari ciidan oo u gurmanayay deegaanka Qalimow, kaasi oo loo dhigay miino gargaarayaasha. Ayaa 3da ah ayaa watay baabuur u gurmanayay deegaankaas. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale sheegtay in ay 6 askari ku dileen weerarka, sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. Weerarka Al-Shabaab ayaa imanayadoo maalintii shalay ay magaalada Muqdisho ku shireen taliyaasha laamaha amniga ee Soomaaliya, kulankaasi oo ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga. Kulankan ayaa looga hadlayay amniga dalka iyo sida ay sheegtay idaacadda ku hadasha afka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa ka hor yimid qorshaha qaramada midoobay ee xal raadinta iyo dhexdhexaadinta arrimaha dalkaasi. Afhayeen u hadlay ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa sheegay inay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in militarigu talada dalkaasi sii hayo. Laakiin ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaan ilaa imika lahayn hoggaan midaysan oo ay u dhan yihiin. Ururadan ayaa dhammaantood ku midaysan mowqifka ay uga soo horjeedaan militariga haya talada dalkaasi. Axsaabta siyaasadda ee dalka Suudaan ayaa iyagu soo dhaweeyey baaqa qaramada midoobay, taasi oo fursad weyn siinaysa in baaqaasi uu hirgalo amaba uu guuleysto. Hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O ayaa saadaalinaysa in kalabar dadka ku nool qaaradda Yurub uu ku dhici doono nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron. Hay-adda ayaa saadaalisay in 6 ilaa 8 toddobaad gudahood ay suurtagal tahay in 50% dadka ku nool Yurub ay qaadaan xanuunkan. Madaxa xafiiska W H O ee qaaradda Yurub ayaa sheegay in saadaashan lagu saleeyey maadaama oo ay toddobaadkii ugu horreeyey ee sanadkan cusub laga helay cudurkaasi 7 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Yurub. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee dalka Tunisia ayaa sheegay in dowladda dalkaasi ay amar ku bixisay in siyaasiyiinta mucaaradka ee xisbiyada dalkaasi laga mamnuuco in ay galaan dhismaha telefishinka qaranka ee dalkaasi. Mahdi Jalasi oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee dalka Tunisia ayaa sheegay in sidoo kale laga mamnuucay xisaabta dalkaasi in ay ka qayb galaan barnaamijyada iyo wareysiyada ka baxa warbaahinta dowladda. Go'aankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee laga dhaqangeliyo dalka Tunisia tan iyo 2011-kii markii kacdoonka shacabka uu sababay in uu iscasilo madaxweynihii hore ee dalkaasi Zeynal Cabidin bin Cali. وكالدا وركه رويترز او وركن كسو خيغتي غودوميه اوركا صحفيده تونسيه ايا شيغتي ان اني واخ جواب كهيلين دينا دولتا دالكاس halkaan kala socotaan walaalta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinkay imaneysa Washington. Dawladda Kenya ayaa joojisay dhammaan duulimaadyadii diyaaradaha ee aadi jiray iyo kuwii ka imanayay dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Talaabadan ayaa u muuqata mid ay dawladda Suudaan uga jawaabayso go'aankii ay dhammaadkii bishii hore ay dawladda Imaaraadku ku joojisay duulimaadyadii rakaabka ee ka iman jiray dalka Kenya. Kadib go'aankan ayaa waxa uu walwal iyo walaac dhanka dhaqaalaha ku abuuray ganacsatada duulimaadyada diyaaradaha ee dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan soo diray.
Tilaabadan ay dawladda Kenya ay ku hakisay duulimaadyadii diyaaradaha rakaabka ee ka iman jiray dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo kuwii ka aadi jiray dalka Kenya ayaa imaanaya xilli 2 toddobaad ka hor ay dawladda isu taga Imaaraadka Carabta ay qaadatay go'aan la mid ah midka Kenya ay maanta soo saartay, kaasoo ay ku micnaysay in warqadaha natiijada baaritaanka ee cudurka COVID-19 ee marka dadka rakaabka ah ay ka soo safrayaan dalka Kenya ay yihiin kuwa been abuur ah, inkastoo warkaasi ay beenisay dawladda Kenya. Go'aankan oo soo baxay isniintii shalay ayaa socon doona ilaa 7 casho, inkastoo Kenya ay cusboonaysiin karto xilli kasta. Xayiraadda ay Kenya ku soo rogtay duulimaadyadii aadi jiray iyo kuwii ka imaan jiray dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaanan saameyn doonin diyaaradaha xamuulka qaada, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka hawada dawladda Kenya. Go'aankan dawladda Kenya ayaa u muuqda mid ay uga jawaabayso go'aankii hore ee dawladda isu taga Imaaraadka Carabta. Xiriirka labada dowladood ee Imaaraadka iyo Kenya ayaa muhiim u ah ganacsiga iyo isu socodka caalamka, gaar ahaan Bariga Afrika. Markii uu soo baxay go'aanka dawladda Kenya ay ku hakisay duulimaadyadii diyaaradaha ee isu taga Imaaraadka Carabta, ayaa waxaa tilaabadaasi ay argagax iyo walaac ku abuurtay ganacsatada Soomaalida, gaar ahaan kuwa adeegyada duulimaadyada diyaaradaha ee Kenya. Axmed Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo ka mid a ganacsatadaasi ayaa sheegaya in tilaabadani ay uga sii dari karto saameynta ka dhalatay go'aankii hore ee ay dawladda Imaaraadka Carabta ay qaadatay oo saameeyey ganacsiga duulimaadyada diyaaradaha.
Waa go'aan saameyntiisa wato dhinac dhaqaale, dhinac siyaasadeed, iyo dhinac isku socodka. Markii la fiiriyo dhammaan saameyntiisa leh, waxaan hore ula soconay duulimaadkii ka imaanayay duulimaadkii ka baxay Nairobi ee dega Dubai in dhammaan la xanibay oo dowladda Imaaraadka ay xanibtay. Haddana midkaas mid lamid a waxaa sameeyey dowladda Kenya oo saaka soo saartay warqad ay ku joojinayso dhammaan faraydadii ka imaanayay Dubai, mise Imaaraadka dhammaantiis ee Kenya soo gaaraya. Marka waa maxaa la dhahaa, waa runtii waa go'aan saameyntiisa leh marka dhinac walba laga eego. Waxaan isleenahay waxaa waqtigan kusoo beegay xogaa arintaas in la xaliyo. Way isku dayday dowladda Kenya, laakiin dowladda Imaaraadka xogaa ku adkaysatay iyada oo si gooni ah ula dhaqmatay dowladda Kenya. Waayo dadkii marka hore xanibadaha dowladda fara badan lagu soo rogay, haddana Kenya si khaas ah ayay arrintani lagu sii adkeeyey. Marka runtii argudashoon baan dhihi karnaa hadda dowladda Kenya ay ku argudanayso waxay dowladda Imaaraadka ku dhaqaaqday. Dhinac siyaasadda haddii laga eego, ilaa hadda wax khilaaf siyaasadeed oo soo baxay oo labada dowlad u dhexeeyo oo shaaciyeen ma leh. Laakiin waxaad moodaa in ay uhinta orgay ka weyn tahay oo wax kale u jiro. Waayo haddii dowladihii markii hore covidka procedureka ay maraan dhammaan lagu eedeeyo oo la dhaho madax furno dib loo xaliyay, dowladda Kenya si khaas ah ilaa hadda faraydada waxa nabad yihiin, waxaad u moodaa inay arrimo siyaasadeed ku lug leeyihiin.
Dowladda Kenya ayaa 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay dhankeeda adkaysay inay hubiso shahaadooyinka la xiriira baaritaanada cudurka COVID-19 ee laga qaado dadka dhoofaya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. وركه خيمن يقبل قشف لدى الحياة شيء إن ماليزيا دا الشباب أي ويركو قادين برعيدا نقطة على تولد قليبة ودين عوقي كحكته مجال ذا بلعت وركن وح ففينتي سينوس دري حسين حسن القرن
sida ay VOA u sheegeen ila deegaanka ku sugan weeraraan afar askari ayaa lagu dilay laba kalena waa lagu dhaawacay kadib weerar kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday deegaan u dhow magaalada Johar ee xarunta maamulka Hirshabeelle weerarka koowaad oo ahaa dagaal toos ah ayaa waxa uu ka dhacay saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Qalimo oo qiyaastii 30 km u jira magaalada Johar waxana lagu dilay laba askari weerarka labaad oo loo adeegsaday meeno ayaa waxa lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidan oo gurmad ugu socday ciidankii lagu weeraray saldhiga Qalimo isna waxa weerarkaasi lagu dilay laba askari sida ay VOA u sheegeen ila dhanka amniga oo diiday in magacooda la shaaciyo warbaahinta taageerta kooxda Al-Shabaab ayaa waxa lagu daabacay ilaa saddex askari oo ciidanka dawladda in lagu dilay weerarkii Qalimo saddex kalena lagu dhaawacay lama oga qasaaraha dhanka Al-Shabaab ee dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Qalimo manager war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka ciidamada dawladda galankii dambe ee maanta ayaa lagu aasay duuleedka magaalada Johar askartii lagu dilay weerarkii ka dhacay Qalimo iyo weerarkii labaad ee gaariga meenada loo dhigay dhamaadkii bishii December ayaa ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku dileen askar ka mid ah ciidanka dawladda muddo kooban ay qabsadeen degmada Balcad oo qiyaastii 30 km dhanka waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho Hussein Hassan Daqane VOA Beledweyne
هاتنا دغيستيال وحد كسوري واتان برنامج كي قال كباريستا وحاي نوسو ديري اسلام مركارين هلو سعوتين ايا هارون معروف
Somalia waxa lagu tilmaamay inuu yahay waddan fadlanbeediyad dadka geysta aan sharciga lala tiigsan ayna iska dhaqaaqaan ama magaalada dhinac ka joogaan iyadoo ay u badan tahay in dhibanayaasha fadlanbeediyadka ay geysteen ay magaalada dhinac kale kaga nool yihiin maxkamadaha garsoorka waxaa lagu eedeeyaa inay qaataan laaluush ama in la cabsi geliyo si aysan u gaarin xukun cadaalada ururka Al-Shabaab waxaa la sheegaa inay handadaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada oo ay lacag baada ka qaataan laamaha amniga oo ay xukun raadsadaan iyo dadweynaha caadiga laftooda si aan loo sheegin shirqoolada uu ururku maleegayo hase yeeshee maxkamadda u bareertay inay qaaddo dacwooyinka Al-Shabaab ayaa ah tan dhimatariga oo soo qaadaysa kiisaska la xiriira Al-Shabaab muddo ka badan 10 sano
sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble buliis
waxaana sara xasan cali nooshoote waxa uu afartii sano la soo dhaafay oo kaliya xukuumad dil ah ku riday kuna fuliyay 17 ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay ku jireen saraakiisha dhexe ee ururka u qaabilsan fulinta hawlgallada
sideedaba anaga marka aan sameynayno waxaan u sameynaa tirakoob guusteeran feeram ama dowlad tusaale ahaan hadda 10 sano ee la soo dhaafay waxa xukun toogasho ah lagu fuliyay oo maxkamaddu xukun ay hore ugu riday ee ku furisay 17 ruux oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab 10 sano ee la soo dhaafay lagu fuliyay shakhsiyaadkaasi lagu fuliyay toogashada waxay dhibaato u geysteen oo dhibaatadoodi dhibaatada ay geysteen dambiyada ay faleen dib ka soo gaaray 1061 qofood oo dhimasho iyo dhaawac ah oo ay ku jiraan qaraxii 17 Oktoobar iyo qaraxii kale oo mataano ah oo baydhabo ka dhacay iyo qaraxii kale hore Muqdisho ugu dhacay iyo jirir toos ah oo 17 ruux ayaa 4 sano la soo dhaafay lagu fuliyay marka la fiiriyo markii 4 sano kiisaska ay maxkamaddu ciidamada tarbiyada qaaday ee la xiriiray kooxaha arinkirsada waa 400 kiis dacwadeed oo loo xidhay 600 eedaysan waxaa intii loo jeesiyey lagu waayay oo rasiida ay maxkamaddu siisay 204 eedaysan waxayna maxkamaddu ku heshay intii lagu eedeeyey 450 ruux oo ka mid ahaa kuwa loo xiray kulgulahaashaha kiis arkitiksa waxaa hadda toogasho ku xiran 10 ruux oo ka kala tirsan daacish iyo Al-Shabaab aa toogasho ay ku xukuman yihiin oo maxkamaddu loogu xukuntay ugu jira xabsiyada dalka
maxkamadda hawsha ay hayso maxay u dhintay Al-Shabaab iyo hawlgalladoodii magaalooyinka Muqdisho ugu horeysa
wax weyn u dhintay marka laga fiiriyo amaaliyaradii u shaqeynaysay maxaa yeelay saraakiil waxaan xasuustaa xubin ka tirsan sababka oo aan wareysanayo waxay u sheegay in lagu qudbin jiray in ay jirto maxkamad oo aniga magaciiga markaas uu sheegay ninkaasi uu joogo oo loogu talagalay dadka haddii lagu qabto ay dowladdu ku qabato ay ka aragtidanayay leeyihiin marka taas markii la fiiriyo way ku cabsi gelinayaan waxay dareensanayaan in aan qofkaani qalabka uu ku jiro haddii la qabto loo ciqaabi doono dankaas markaan ka fiirino sidoo kale waxay og yihiin oo ay isku sheegaan markasta dadka ka shaqeeya cagdaxasada ama shabaabta waxay isku sheegaan inay jirto meel cadaalada xitaa qofka haddii muu waayo asigoo shabaab kale sii daynaya inay jirto inuu jiro bulshada markii la fiirina waxay ka tagtay bulshadu waxay kasabtay ay isla gelisay in ay dadku ku dhiiradaan in al-shabaab oo ay dadku ka baqayeen jiro dad in la xukumi karo oo lasoo bandhigi karo oo khatartooda iyo wixii dadka ka aaminsan yihiin iyo maxkamada taagan ay ka horsheegi karaan ay arki karaan marka aan bilaabayn hadda maxkamadeynta aan soo bandhigin dadku comitmaka bixi karin dadban oo arsenal maanta davisa iyo waxsaasa ciyaara ayjireen laakiin hadda si toosa dadki ay ku dhiiradaan naftigeeda maxkamadda ka bedisha maxaa yeele waxay soo bandhigaysa kiis cadaaladeed dood dadka dhex marayso qofkii isdifaacaya qofkii dambiga lagu cadaynaya ay soo bandhigaysa
laakiin caqabado waaweyn ayaa hor yaalla maxkamadda militariga caqabada ugu horeysa waxa weeye inuu muran dhinaca sharciga ka taagan yahay inay maxkamaddu xaq u leedahay qaadista dacwooyinka urqaal shabaab qareen caali xalane waa sharci yaqaan ka howlgala magaalada muqdisho waxa uu leeyahay markii maxkamadda la aasaasay waxaa loo sameeyey oo keliya inay qaado dembiyada ka dhex dhaca ciidamada iyo kuwa ay geystaan sida ka muuqata magaca maxkamadda
maxkamaddu waxay qaadaa dacwooyin dad oo private ah marka aynan ahayn inay ayada qaado ay u baahneed in loo gudbiyo xaggaasiyo maxkamadaha madaniga
marka hadda wayba qaadaan kiisasku way dhegaystaan maxaa dhib oo ka yimid inay qaadaan kiisaska hadda aad sheegta ay ahayd inay maxkamadaha madanigu dhegaystaan ama qaadaan
dhibka ka imaanayo waxa weeye marka hore ma helayo qof horta marka hore qofka la saarayo dacwadda waa qof muwaadin ah oo aanan ciidan ahayn marka wuxuu xaq u leeyahay in la saaro qofka dembi galay ee shibilka ah ee asagoo kale ah maxkamadda qaadi karta ama meesha la saari lahay tan xigta waxa waaye mar haddii la yiri waxay iska soo horjeedaan nimankaani ciidamada inay helaan waaye fair trial macnaha cid dhexdhexaad ah oo dacwadooda qaadi karto oo go-aana ka gaari karto
gaashaan la sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu qirsan yahay in maxkamadda hawsheedu tahay arrimaha ciidanka iyo dembiyada ka dhex dhaca waxaas uu sidoo kale qabaa in sharcigu uu ogolaanayo inay qaadaan kiisaska urka al-shabaab
dembiyadan hadda dembiyada argagixisada marka soomaaliya loo fiiso marka xiliyadii ku dhusqaayeen oo ay bilowga ahaayeen ayaa loo wareejiyey maxkamadaha marka hore waxaa jira maxkamadaha caadiga ah ayaa dacwadaha sidigeysan jiray marka mar dambe ayaa waxaa loo wareejiyey maxkamaddii markaasi ciidamada lagu soo wareejiyey markaasi dowladdii kumeelgaarka ahayd ee jirtay gabagabada aheedaan ayaa lagu wareejiyey maxkamaddii ciidamada sababo la xidhiira in maxkamadkii caadiga ahaa ama madaniga ahaa ay xagga ammaanka u bateen markaasi nimankaani bacdama hubisiyiin ay ku dhiiro waayeen xilligaasi in ay dadka dacwadooda dhegaystaan ayaa markaasi sababtaasa ugu weynay dankan loogu wareejiyey maxkamadaha ciidamada laakiin maxkamaddu waxay ula macaamishaa inay yihiinsi ciidan dad ciidamada ka tirsan dad ciidan ah oo kasoo horjeedo qarannimada inay yihiin oo kale ula macaamishaa maxkamaddu
dhinaca kale eedaha laydii soo jeediyey waxaa ka mid a dadka aad dilka ku xukuntaan inay dhici karto dad aan dembiga wada gelin ama gelinba dembiga lagu cadayn oo haddana dil lagu xukumo iyagu meesha ay ka imanaya waxa weeyaan haddii nafta la gooyo iyadoo maxkamad military oo deg dega la saaray naftaa hadhow inaan la soo celin karin haddiiba mustaqbalka la ogaado qofkaasi inuusan dembi wada gelin ama uusan gelin jawaabtaas
waxyaabaha loo abuuray oo maxkamadda loo dhisay loo meel wariyay shubaldeeda ayay ka mid tahay in cadaalad deg deg aa la helo deg dega waxaa la socda cadaalad deg deg ah in la helo oo la hubiyaa iyadoo la hubinayo haddana la dedejiya waysan nidaamka iyo markaasi amniga ciidamadii sugaayay aysan maqanin wax soo daahayo oo qofka maanta markuu qof dilo oo haddii aanan tilaab laga qaadin in isla markii dhici karto dirihina haddana dilka uu sii socdo sida dadka sababaha loo sameeyey ama baahiyaha keenay ciidanka shorta ciidanka ah ayay ka mid tahay in degdeg cadaalad degdeg la helo markii mid kale dilka arrinta markii ay tahay dil laguma xukumo qof walba dil laguma xukumo dil kaliya waxaa lagu xukumaa qofka qof kale qofka qof dila in qof qof dila lama saabitaane waa wax waaqac ka sugaayo oo qofka dhintaa la yaqaana xilligu dhintaa la yaqaana waxay habash yaraatee shubha ku jirto ama aana sida qoraxda u cadayni maxkamaddu ma xukumi karto taa marka dadkaas si dadku u qancaan waxaan sameynaa waa soo bandhig waa soo bandhignaa meel bublikaha lagu qaadaa barkacada xalaashaas noqota marka degdegeenu anaduna ujeejada nala sameeyey dilkuna kaliya waxaa la xukumaa qof 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 dilan la xukumaahe xitaa qofka markii uu asagoo kasoo diray cadeymihii dhamaystirmi waayeen dil laguma xukumi karo maxkamadda kuma xukumaysa maxaa yeele dalka iyo dacwada iyo waxa la qorayo waxaa loo baahan yahay asbaab muuqato oo boqol sano kadib qofka markuu ka tago garsooraha dambu akriyay uu fahmi kara sababka loo xukumay ayaa la reebaa ureeda reeba qof wax ma aha oo garsooraha meesha joogo siduu lafka yeeli kara ama hayraaliyo wax horaba ka sheegi kara maaha
Latisha Barrett oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay leedahay walaaca ay hay'adaha xuquuqda aadanuhu ka qabaan maxkamadda militariga ah kuma koobna arrinta sharciga ah ee ahaynaysan lahayn awoodda garsoor ee ay ku qaadayaan kiisaska urka Al-Shabaab waxay sidoo kale sheegaysaa inay ka walaacsan tahay qodobba ay ku jiraan sida loo maxkamadeeyo caruurta
For many years, we investigated the practices of the military court system, and so we did an in-depth report looking at general practices, and then more recently, we looked into also the treatment of cases involving minors. So under the age.
Sanada badan waxaan u baadlay shaqada nidaamka maxkamadaha militariga. Waxaan warbixin qoto dheer ka sameeyay shaqooyinkooda guud. Waxa kale oo aan si dhow u fiirinay sida loo maamulo kiisaska dadka aan qaan gaarin ee da'doodu ka yartay 18 sano waxana mar walba la kulanay cabashooyin badan oo ah dhinaca helitaanka cadaaladda oo ka imanaysa sida loo sameeyo baaritaanada inta uu qofku ku jiro xabsiga ama gacanta hay'adda nabad sugidda waxa kale oo aan ogaanay in fursadaha dadka xiran ku heli karaan difaacis sharci ah ay kooban tahay iyo maxkamadeynta oo ku dhacda degdeg amaba qofka oo aan si wanaagsan loo matalayn iyo su'aalo la xiriira cadeymaha la soo bandhigay gaar ahaan xilliyadii ugu horreeyay ee qaadista dacwadaha Al-Shabaab la xiriira kuwaasi oo inta ugu badan loo xuskanayay oo kaliya qirashada laga qaaday shakhsiyaad marka ay xiran yihiin inaanay helin qareen iyo inaanay arki karin eheladooda waa arrin si gaar ah looga walaaco
maxkamadda militarigu waxay dhinaceeda ku doodaysaa inay qaado kiisaska dhalinyarada ay da'doodu tahay 17 iyo 18 inkastoo la dhimo ciqaabta sharci ee ay waajahayaan waxay sheegtay maxkamaddu inay joojisay qaadista dacwooyinka caruurta ka yar 16 sano loona wareejiyo xarumo gaar ah waxayse maxkamaddu qirtay inay dhibaato ka jirto qaadista kiisaska caruurta sareeya guuta cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa wilaa bishii hore soo ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee puntland horeyna waxa uu soo noqday madaxa sirdoonka ee puntland waxa uu aqoon durugsan u leeyahay la dagaalanka dembiyada iyo weliba la dagaalanka ururada xag jirka ah si la mid ah maxkamadda federaalka maamul goboleedka puntland waxaa kiisaska al-shabaab qaada maxkamadda militariga ah waxaan weydiiyey sida uu arko shaqada maxkamadda militariga ah ee soomaaliya iyo maqnaanshaha sharciga la dagaalanka argagixisada
sharciyan ma qaadi kartaa se ma qaadi karto qodobkaasi waa qodob saan anugu aaminsanahay doodiisa leh kulley hadda way qaadaa waxayna cuskataa maadaama qodobka la yidhaahdo maxkamadda ciidanku waxay awood u leedahay ama ikhtisaas u leedahay inay qaado kaysaska ciidamada ka dhexdhaca ay galaan iyo ciidan u eke waxaa la yidhaahdo oo ciidanka u eke ciidan u ekahaasi marka waxaa laale wixii hubaysan oo hubsita oo hubkaasi sidii haddana sidii ciidan u abaabulan oo hubaysitaan sidii ciidanna way u dhisan yihiin way u abaabulan yihiin uniformka iyo calaamadaha ciidanka lagu yaqaanan way sitaan kiisaskaas marka maxkamadaha militarigu awooda u leedahay sida xeerarkeena soomaaliya dowladda hore soomaaliya ay qabaanin wayna qaataa runtii waxaan isleeyahay dood baa ka furan oo waxay doodu uga furan tahay kooxahan hadda aan ka hadlaynaa waxaaba dhici kartaba inay jiraan laamo iyo qaybo aan sidii ciidan u abaabulnay ee bulshada caadiga ah ee runtii la midka ah. Marka waxay noqonaysaa Haaruun oo lagama maarmaan in la helo sharciga dhammaystiraa oo kooxaha lagu qaadi karo.
Waa gartay. Marka waxaad rabtay inaad ka hadasho qodob ku saabsan sharciga la dagaalanka argagixisada, Puntland way ansixisay, dowladda federaalku ma ansixin. Maxaa ku maqan maqnaanshaha sharcigaas xuu suurtagelin lahaa?
Puntland waxaa ka gutay xeertan waxay dhaqan gelisay 2010-kii. Waxaa runtii faa'iido noqotay oo waxa weeye ay noqotay platform kooxdan lagula dagaalamo in la helo. Waxaan ognahay inuusan ka jirin dowladda federaalka xeerkaani aan weli la baaskareen, oo markii dowladdii Xasan Sheekh xeerkaasi la qoray uu isagoo baarlamaanka mar la geeyey uusan haddana uusan gudbin. Marka waxay u baahan tahay marka ay jiraaneen kooxaha kan ugudkaahi iyo sharciyadooda in maarata loo sameeyo waa wax isla socda weyn. Baahidaasi way taagan yahay. Waxaana anigu aaminsanahay waxyaalaha looga maaragtay guuleysan waaye kooxaha in lala dagaalamo. Waxaa Haaruun dib ugu noqotaa kooxaha kani meelaha ugu badan celisa ku hayaa Puntland bay ahayd. Haddana markay aragtay Soomaaliya keeda kale dadkaa kala duwan yihiin, waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin marka waxaa ka mid ah in xeerkaani sharcigan u hirtabay. Markii xeerkan aan la baaskareen, waxaan xasuustaa caqabado tiro badan baa runtii naga haystay. Waxaa la sameeyey maliyaha maxkamadda dambiyada culus iyo waxaa noocaas oo kale waa la bedelay. Haddana markii xeerkan la baaskareeyey, wuxuu noqday xeer dhaqan gala oo maxkamadaha ikhtisaasiga uu runtii ay qaadaanay.
Al-Shabaab waxay haatan dagaalo toos ah kaga jirtaa Soomaaliya muddo 15 sano ah. Haddana dowladda federaalku weli ma awoodin inay baarlamaanka ka ansixiso sharciga lagu qaadi lahaa dadka ku eedeysan ururka Al-Shabaab, sharcigaasi oo ahaa kan la dagaalanka argagixisada. Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu leeyahay maxkamaddu baahi weyn ayay u qabtaa in la ansixiyo sharciga la dagaalanka argagixisada.
Waxaa lagu heli lahaa isbedelin lahaa argagixisada laftigoodu tilaabo muuqata laga qaado oo ay dadku ay fahmaan maxaa dambi argagixiyo ah iyo maxaa kale. Waxaa kaloo lagu gaari lahay in maxkamado gaar loo sameeyo anaga laftigeena ama lagala wareejiyo ama qeyb gaar ah oo la xulay oo argagixisada la macaamisho loo sameeyo.
29-kii bishii Oktoobar 2016 maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay toogasho ku dileen Cabdulaahi Xuseen Maxamed oo ka tirsanaa xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Bishii Abriil 2018 waxaa degmada Yaaqshid lagu dilay taliye ku-xigeenkii dambi baarista ee degmada Yaaqshid, Kabtan Xasan Dheere. Sanadkii xigay 2019 Maxamed Cabdiraxmaan Mursal oo ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka ayaa maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen degmada Hodan. Halistaasi amni waxay sidoo kale haysataa xeer ilaaliyaasha iyo garsoorayaasha maxkamadda militariga. Guddoomiyaha maxkamadda Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu ka mid yahay saraakiisha ay sida weyn u raadinayaan ururka Al-Shabaab. Bishii Janaayo ee sanadkii 2018 waxay Al-Shabaab dileen aabihiis Cali Nuur Shuute.
Culaysada waxaa ka mid ah mid shaqsi ah waa ka mid yahay tusaale markii aan bilaabay shaqada oo salkeed yahay la dagaalanka dambiyada argagixisada. Waxaa 10 sano ee lasoo dhaafiyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa أما قطر سو قرتان ما دام يسرقل طاين ما غلبوا أكيد دقا في صرحة سيدو كانوا حايدين قدس كانوا حاكم بشد يجيمي لأهانين إن أليكو حاليلة يتطفو يأكان أما بشد يأكان إن أرقى حسد السجاة أحبوه هذه سنغي أما برتلوامين قولي أحبو حي يدو شغلي لما كان صوتك تناي وحاكا في صوتك تناي تامك وحيك أنت إن بريس أسعار كيدي يوهم كيدي يحطا تحت كمير سفارات دولتا وصعبهين إيكا قبضان أما كانت إرادان لصوم بشديدة يسلام تيدي بمعنى يدو مكا سي كبقايا أما تقل الطاع لبعطني أكسر عدي نكاس نهاي أرين كانوا أنا نفسي لما كنت طبعاً عن بحق إفسادي إلى يعني سو سكوني محل على إيد بيكسنا سو ما كي إيد بيكسنا أو يدلين الله أنه حريص أبين خاطر مفروض أو أقص سفلا أو هبيراتي واحد قدوه لذا عندي
koox baarayaal ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan xeer ilaaliyaasha maxkamadda militariga oo laga sugayay inay soo baaraan kayska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee NISA oo lala aatan iyo bishii Juun ee sanadkii hore ayaa si lama filaan ah bishii Noveembar 2020-keedii u shaaciyey inay wax caddayn ah u waayeen in shan sargaal oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee NISA ay ku lug lahaayeen maqnaanshaheeda. Go'aankaasi ayaa kala qaybiyey fikraddii ay qaar ka mid ah dadweynuhu ka qabeen maxkamadda militariga ah, iyadoo qaarkood ay soo dhaweeyeen kuwa kalena ay dhaliileen. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Waxaan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan ganacsatada suuqa xerada dhagaxley ee xeryaha dhadhaab oo dowladda Kenya ka codsaday in loo fasaxo adeega korontada oo ka xayiran, iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ay ku soo badanayaan dadka isdaldalaya iyadoo dhacdadii u dambeysay ee qof uu isku dula ay ka dhacday xerada Ifo. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Ku bilowne ganacsatada suuqa xerada dhagaxley ee dhadhaab ayaa dowladda Kenya ka codsaday in loo fasaxo adeega korontada oo muddo ka xirnaa kadib markii amar ka yimid maamulka deegaanka uu sheegay in baaritaan lagu sameynayo tayada korontada ee suuqaasi, iyadoo arrintaasi ay saameyn ku yeelatay ganacsiyo badan oo dadka qaxootiga ay noloshooda kala soo bixi jireen. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa xeryaha dhadhaab nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas.
Suuqa ganacsiga xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa koronto la'aan ah saddexdii maalmood oo lasoo dhaafay, taas oo saameyn ku yeelatay ganacsiga qaxooti badan oo suuqaasi kasoo dhacsan jiray nolol maalmeedka qoysaskooda. Kadib markii dhowaan ay kulan yeesheen ganacsatada xerada iyo jiifka deegaanka, la isku afgartay in la damiyo matoorada dabka siiya suuqaasi si dib u eegis loogu sameeyo tayada korontada ay bixiyaan, waxaana hakad galay shaqooyinkii xawaaladaha, xarumaha shidaalka iyo ganacsiyo kale oo ku shaqeynaya adeega korontada oo guud ahaan hawada laga saaray. Qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sheegaya in shaqooyinkii ay hakad ka galeen, taas oo sheegay inay saameyn ku yeelatay ganacsato badan oo qaxooti ah.
Magacaygu waa Farxan Faarax Axmed. Horta saameyn aad iyo aad u soo weyn wayna soo gaartay, waayo anaga horta waxaan mar walba aan ku shaqeysano waa dab, waayo dab la'aantiisa wax noo kala soconaa ma jirto. Guriga xitaa aan ku jirno waa kulal, mashiimadii wax aan ku shiidan lahayn waa kuwan, mashiimadii xitaa cabitaanadii aan soo gadnay, cabitaanadii xitaa waa kuwan aan fruitkeeda aan shiidan lahayn xitaa way naga qasaareen. Waxyaala saas usii fara badan oo qasaare weynna wayna soo gaareen, waayo dab muhiimadda koowaad dabka aan u rabno waxay tahay inaan cabitaanada ku shiidano, wax walbaan ku shiidano.
Cabitaanada shiido waa nuuce,
waa fruits oo fruit degree laga dhigo qaarta gabi loo qaata fruitsifer badanaan shiidnaa, waa fruitsada noocyadaas oo kale aan kala shiidnaa. Marka saasiita waxa lagu shiitana waa makiinad, makiinadan dab ayay u baahan tahay. Dabkii maantana laga jira cabitaanada inaan jirno waa kuwa inaga saasiin, cabitaanada kalena aan shiidnana waa kuwan finjeerada ku jiraan, finjeerada xitaa nooma daarno. Dhibaato saas usii weyn baanaga haystaanaga dab laazim, dab waan u baahanahay. Maanta oo dhan ma shaqeysan, waayo meesha waxaan ka raadinaa keliya waa aliyoom, aliyoomkii aan raadin lahayn waakan waxaanaga dab la'aantaasa nagu dhacday. Dab saan usigeyna dabkii oo naga tagay aan aragnay ninkii dabka markaan u tagnay waxaa la dhahay dabka lama soo siidaynaayo.
Suuqa oo saddex maalmood bilaa koronto ah ayaa saameyn dhaqaale ku yeelan kara nolosha boqolaal ruux oo si maalinlaha ugu soo shaqo taga suuqa xeradaasi, maadaama korontada ay ka mid tahay adeegyada ugu muhiimsan gudaha xeryaha. Maxamuud Garweyne wuxuu ka mid yahay ganacsatada caanka ee xerada dhagaxley, wuxuu dowladda Kenya ka codsaday in la fasaxo korontada maadaama uu hakad galay inta badan ganacsigii suuqaasi.
Magacayga Maxamuud baa la dhahaa, ganacsigaygii waa petrol station magaalada dhexeeda ku yaala, wuu dansan yahay, maanta dab ma laha. Arrintaana waxaa keenay dee dabka mar haddii la dameeyo hadeed ma laho dab, shaqadii marta way naga istaagtay, arinta markaan gaar ahaan saameyn bay u leedahay waxa labaysa magaaladana way ila qabxaa ka waxa waxaan ku soo tagay masajid aad laga adeeyo masajidda maanta masajid badan bay magaaladu lahayd dadkana la isticmaalayay waxa masajid laga adeeyo malee hoosta waxa jira xanuun ba iska jiray farmashiyaashu dadku u badeystaaf dadku ma wada deeqo waxa jira laboratory dadka baaritaan ba jiray dad filimbooyin lagu xiri lahaa ba jiray ayadana ta wax ka jiray ma jiro waxa afraysa dadku hoteelaha lahaa filinjiyeeraha hilib ugu jiray dad wax siidan baa jiray ayadana way dansantahay waxba kama jiro waxaa jira dad specialist gaar biyaha shiitaan oo intaaba ilmahooda ku biisaan way ka dansantay bulshada maanta marka dhib badan baa arrintaa ka soo gaaday waxaaba dadkii wacyigelin intii laga siiyey loo sii sheegayna ma ahayn waxaan ka codsanaynaa dowladda arrintaas in wixii kale solution laga wada hadlo laakiin dabkii loo sii daayo bulshada arrintaa waa cabsi saddex beri dadku waa la daweyn baa nagu yiri anagoo dabkoo nagu daweyn baan aragno un dadka mutaraala markaan wareysanana waxay dhaheen dowladda amarna si sahla damiyaa la yiri
sababta ugu weyn ee dowladda kenya ku amartay deminta matooradaas ayaa lagu sheegay dacwad ay gudbiyeen qaar ka mid a ganacsatada xerada oo dhowaan khasaare badan uu ka soo gaaray dab la sheegay inuu ka dhashay qarax koronto kaas oo gallaaftay goobo ganacsi oo ku yaalay suuqa xeradaasi aadan cabdinaasir faarax wuxuu guddoomiye u yahay milkaliyaasha matoorada wuxuu ka waramayaa muhiimadda adeega ay bixinayeen oo u leeyahay bulshada qaxootiga ah
waxaan ahay guddoomiyaha guud ee xoga korontada dhagaxley shirkadaha xawilaadda waxay siin jireen kumanaan qaxooti oo masaakiin ah ayaa lacag loogu soo diri jiray dadkaasna annaga ayaa korontay siin jiray kombuyuteradooda way deesan yihiin ilaa hadda meel lacag looga bixin oo aan jirin boqolaal timijirayaal ah oo masaakiin oo dhallinyaro ah oo shaqooyin aan qaxootigu ku haysanin laakiin nolol maalmoodkooda ay ka dhigteen inay timaha jiraan makiinadihii timaha ay ku jiraayeen way ka dansan yihiin oo maanta way dugalsanayaan boqolaal cool drinks ah sida dalxiis cool drinks oo lagu kaydiyo kalluunka iyo ishag digaagta ayaa maanta ishag muxuu intaas oo maaliyad ayaa qasaar waxaan idiin sheegayaa waxaa dhacay shirki kadib amarkaasoo ah saddex maalin magaaladan waan deminay ayaan aniga guddoomiyaha waxaan soo jeediyay talo ah in saddexdaa beri matoorada laiska dansado
sababta ugu weyn aadanow matooradiina loo demiyey maxay tahay
ilaa hadda ma garan karno sababtoo waxaan aaminsanahay adduunka waxaa ka jirto waxa la dhaho disasta ka jirto sida dabaylaha sheeg duufaanta iyo dabka intaas waa masibo dabkana masiibadu kumid yahay laakiin ma garan karno sababta loo demiyey
ugu dambeyntiin matooradan lagu demiyey amarka dowladda ayaa saameyn fog wuxuu ku yeeshay ganacsada qaxootiga ah maadaama xilligan casriga ah isticmaalka korontada oo muhiim u yahay dhaqdhaqaaqa bulshada cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaam axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii barwaaqada caashiqa anaa ku baraaray waxaana ku luuqaynaysa qatra slimo
kudafna astaasi barwaaqada caashaqa ay ku luqaysay qadra salimo aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
nin walba gurigiis waa la jiifaa, waa laga hanuunsan yahay. Aniga hadda aan kula hadlay 22 beri ayaan hanuunsanaa inuu corona virus ugu dhacay, in kale war umahay. Ilaahay ayaa iga soo kiciyay hadda
cudur. Hadda la sheegooy ilaahay naga najeeyey si u bilaabatay magaalada. Nin kasta qofkii had salaamina lagu dhahay hala hadin albaabka markay furayso qofka la dudaabta iska dhaq kaasab qurbiga ugu xisa awl bishanteen waqti waa daqariin gacmeenoo nadiisan ilaahayna naga koriyo. Corona virus dibaato badan aan qabnaa wuxuu nagu saameeyay kiilo bariis 15,000 oo jawaad lawaad 15,000 oo maro saameynteen kubad meesha waarto baahideen kubad raashinka korna lagu dalacay maqasay baabuurta la jaray haddana bando wala bando waxa uu naqaanaa meelaha dhan la xirxir
wax walba waxa iga sidra cudurka waxa iga sidra masaajidada la xiray wallahi waan xamasaajidada la xir markaa soo xasuusto yacni cabsi baa igasho amo ilaahay baa rukuu idin la gooyaa albaabada idin wada xirane dugsigii quraanka laga akhrinayay masaajidki allahu akbar kale inta 100 km buu sheeydaan ku cararayay yaani amay baa ilaahay idin ku dhacay rukuu idin la gooyaa walba walba ku walbahaarsanahay
waxbarashadii baa dhan walba laga joojiyay hadda raashinkii uu deenaf balahayn baa nagu haray isaga laftiisa cudurkan hadda adduunka saameeyay unbaa uu kulli keenay dhibaato badan waxaad ogeydaan roob abaa dhacay iskuulihii baa naga dumay barakac badan baa nagu dhacay oo dhan walba leh
dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay tagaan ma haystaan ijeer ma iska bixi karaan waa dan yar yihiin duruuftooda ilaahay baa og alqol baa fimil dhanku wada jiro xaaladooda way xun tahay intaasweyti waxaa laga yaabaa inay sababo cuduro la isu gudbinayo inay sababaan
biin jiirkan kun shilin walun haysano malle hooyo ma haysano caafimaad ma haysano musqulo ma haysano
adda v o a waxaan ka codsanaynaa inaa codkeena meel fiican ay gaarsiiso oo codka baahiso ummaddan dhibaataysan oo hareerahayga taagan oo kaamanku ku nool maanta dhibaatay ku nool iyo dhibaatay ku jiraan
waxaa la yidhi karoma feerisaa dilaacay cudur la yidhaaho cid cidda kalenta u gelaysa ma laha dhirdhaqoogii waan kasoo gallownay waxaan haysanno ma laha hooy ma haysanno hergelma ma haysanno
barnaamijka tubta nolosha kala soco idaacadda v o a 8:00 fiidnimo xilliga geeska afrika habeen walba marka laga reebo sabtida iyo axadda waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ku soo badanaya dadka isdaldalaya iyadoo dhacdadii u dambeysay ee qof uu isku dilo ay ka dhacday xerada qaxootiga ifo kadib markii ay isdaldashay mid ka mid a dumarka halkaasi ku nool isla markaana macalinka ahayd iskuullada ku yaala warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdulaahi yagool
muddooyinkii ugu dambeysay waxaa ku soo badanayay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dadka qaxootiga qaar ka mida oo isdaldalayay arrintan oo walaac fara badan ku abuurtay qaxootiga ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhacdadii ugu dambeysay ayaa waxay habeennimadii xalay ahayd ka dhacday xerada qaxootiga ifu kadib markii mid ka mid a dumarka ku nool xerada qaxootiga ifu ay habeennimadii xalay ahayd isdaldashay xilli ay ku sugnayd gurigeeda arrintan ayaa waxay walaac fara badan ay ku abuurtay qoyska ay ka geeriyootay haweeneydan waxaana saaka booqday gurigii ay degan iyadoo halkaasi aan kula kulmay qaar ka mid a eheladeeda oo markaasi ku howlanaa duugisteeda balse markaasi aysan u suuroobin inay ila hadlaan iyagoo markaasi laga dareemaya murugo qaar ka mid a ehelada gabadha ayaa ii sheegay in muddooyinkii u dambeysay gabadhu ay isla hadlaysay isla markaana ay arrin cajiiba ay ku noqotay kadib markii habeennimadii xalay ahayd niskii dambe ay arkeen iyadoo geed iska soo lalmisay maadaama qaar ka mid a ehelada arrintan ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan sababo dhanka murugada awgeed ayaa qaar ka mid ah guddi xerada oo ku sugnaa goobta amaba guriga gabadha ay ka geeriyootay ayaa waxay ii sheegeen in arrintan saameyn fara badan ay ku yeelatay dadka qaxootiga
bismillah magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo waxaan ka tacsiyeynhayaa geeridii xalay ku timid walaasheen ladan baryahan dambaba runtii arrimo murugale baa na haystatay haddaannu nahay kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga ifo dadka annagii soomaaliyeed ee kaamka ku noolaa waxaa jirta qaybo ka mid a inay iyagu shakhsiyadoodu ma aragtahay ay isdilhayaan baryahan dambana arrintaa weyna haysatay xeradan qaxootiga ifo ilaa 12 qof yaa iyagu sabab isu ahaa geeridooda inkastoo dad xanuunsanna ay ku jireen iyo dadaan xanuunsanayn labadaba arrintaasoo runtii murugale baa na haysata ilaahay waxaan ka baryaynaa geerida noocaasoo kaleeto inuu naga dulqaado oo geerida annadu ay noqoto geeri ma aragtaayay si toosa sidii geeridii la arki jiray oo kale ah dembiga annagana alla dhaafo
marka cabdulaahi maadaama aad ka mid tahay guddiga xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo dhacdadii u dambeysay habeennimada xalahaydba ka dhacday xeradan qaxootiga ifo isla markaana mid ka mid a dumarka kunoola xirada qaxootiga ifo kana tagtay carruur iyadu gacanteeda isu dishay kadib markay sidii dadka eheladeeda ay sheegeen ay xarig isu isticmaashay geerideeda marka arrimahan maxaa soo markaasii noqnoqoshadooda maxaa sabab u ah
wallahi arrintan anigu gaceen ka abdullahi ahaan ma garan karo wax sabab u ah kullay ilaahay ba qadaray laakiin dhacdadan waa dhacdan ugu soo noqnoqotay dhacdadan hadda u dambeysay anigu gabadha walaashay waan aqaanay dadka aan ma aragtay aqoonta u lahayn muddo dheer bay kamid ahayd gabadh aad u qiimo badan bay ahayd gabadh aqoon laba ay ahayd gabadh runtii aan aad oga naxnay weeye ma aragtay geerida ku timid ilaahayna waxaan oga baryayna inuu dambigeeda iyo dambiga waalidiinteedaba Alla dhaafo
marka arrimahan soo laalaabtay ku saabsan isdilka dadka iyaga ku nool xariiqan qaxootigeeda dhaaf sida xiradan ifo kale inta badan markaad ka gudiyahan aad u kurgasheen maxaa markaasi saldhigu ah maxaase inta badan dadkan qaarkood ba xanuun qabay ma nolosha xariiqaha ku adkaatay maxaa saldhigu ah
qaarkood ba xanuun qabay ha tusaale ahaan tusaale hadaan ku siiyo walaasheen ladan oo kaleeto waxay eheladii ii sheegeen in baryahan dambaba waxoogaa ay wax si ka ahayn oo xanuunsanayd kuwo kaloo iyaga gacantooda isku dilay oo xanuunsanaana way jireen laakiin kuwo horay oo waxaa jira na soo maray oo ma aragtay aan waxba qabin oo caafimaad qabay oo intay noloshu ku yaraha adkaatay ka dambe iyaga gacantooda isku sababay marka laakiin dhacdadan hadda u dambeysay gabadhan walaasheena waxaa la ii sheegay inay xanuunsanayd ilaahayna waxaanooga baryaynaa inuu alla u naxariisto
sidoo kale qaar ka mid a dadka ku nool xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo iyaguna ka hadlay arrintan ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdilaahi cali aadan guddoomiyaha guud xerada dhagaxley arrintan isdilka ah oo dadka naftooda isdhaafinaya in badan bay nagu soo laabatay annaga xeryaha dhadhaab taasna waxaa sababtay inta badan dadkii oo fursadihii ay rabeen waayey iyo shaqola-aan baahsan iyo dadkii oo mataqaanay aan haysanin dhaqaale saddexdaas shay ayaa isugu tarsatay marka taas ayaa sababaysa dadka inay isdilaan xaqiiqdii saameyn weyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah inta dhimatay in ka badan oo arrimaha hadda ku diyaar garowa ee jira sababtoo ah qaarba waxay qabtaan laabsan meel ay ka shaqaystaan malaha biil ma haystaan waxyaabihii horey ay u wada jireen inta badan xaalada soo desa dartood ay u waayeen marka dad fara badan oo stresskaas qaba qaar caadi u waashay iyo qaar mataqaanay isceejiya qaar la gaaray qaar isdilay ay u badanyihin marka xaqiiqdii xeryaha aad bay arrintaas ugu soo kordhay waayadan dambe waana saameyn weyn bay ku yeelatay hadalkaysa iskuul cunug iskuul suu akhrisanay class one 12 iskuul akhrisanay maalinka dambena cij marka waxaasoo dhan waxaa keenay duruufta aad walaac fara badan bay waalidiinta iyo dadka ku nool xeryaha dhadhaab aday walaac weyn uga haysa sababtoo ah qof kasta wuxuu ka fikiraya ha ahaado inuu wax bartay ama qof iska xanuunsan ha ahaado qof kasta wuxuu ka fikiraya qofka amuu dhibaato dad u geysta amauu isceeja amuu isdila inta badan walaac fara badan waalidiinta iyo dadko dhan ay ku keentay bulshada waxaan u baaqi lahaa in mataqaanay ilaahay ay baryaan dhibkan ilaahay uma bixin kara dadkana mataqaanay dadka daawada u baahana meelaha daawada laga qaata lageeyo dadka kalena ay ilaahay u baryaan qur-aanka la saaro
arrintan ku saabsan isdeldelidda ayaa muddooyinkii u dambeysay kusoo badanaysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab tan oo walaac fara badan ku abuurtay qaxootiga ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo dadkan isdeldelaya ay isugu jiraan markaasi dad waaweyn iyo sidoo kale dhallinyaro axmed nuur maxamed cabdulaahi gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad ayuu umahadsan yahay axmed nuur maxamed cabdulaahi yagool oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya dhegeystayaal barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa heestii qaamuus iyo codkii yurub genyo
Tarikh dhul qorayso qamuska, fuu galay.